Kuuntelet Seppo Porvalin kirjaa Rautaristi, SS-mies Yrjö Pyyhtiän tarina. Lukijana Panu Vauhkonen. Prologi. Taisteluiden äänet kantautuivat enää kaukaa kuin vuorten takaa. Jossain nakutti vanha tuttu MG pitkän sarjan ja siihen vastattiin ainoastaan muutamalla hajanaisella laukauksella ryssien puolelta. Saivat äsken kunnolla turpaansa, kuten minäkin. Makasin maassa paareilla, odottamassa kuljetusta Truppenverbandsplatziin, eli haavoittuneiden kokoamispaikkaan. Vasta sieltä lähdettäisiin kenttäsairaalaan. Ei minulla ollut hätäpäivää, ei sinne päinkään, vaikka sanoivat minun haavoittuneen melko pahasti. Länkintämiehet olivat pitäneet minusta hyvää huolta. Asetakkini läpi oli isketty morfiinipiikki. Se oli vienyt kaikki kivut ja tuskat mennessään. Väsytti armottomasti. Oikeastaan halusin vain nukkua. Mikä minua estäisi? Suljin luomeni, mutta aurinko siivilöityi niiden läpi. Kuulin joitakin irrallisia suomenkielisiä lauseita ja raskaiden raudoitettujen sotilassaappaiden jyminää miesten kiirehtiessä kuka minnekin. Yli 250 ryssän raatoa. 2 miestä. Hei, 2 suomalaista miestä. Siinä on vissi ero. Kuulin naurua. Yritin hymyillä itsekin, mutta sain huuleni pelkään kapeaan aavistukseen kunnon virnistyksestä. Olin jo nukahtaa, kun tunsin käden laskeutuvan olkapäälleni. Yrjö, oletko kunnossa? Avasin vastahakoisesti silmäni. SS Rottenführer Kalevi Könönen oli laskeutunut toisen polvensa varaan ja katseli minua huolestunut ilme siniharmaissa silmissään. Ei tässä hätää, aseveli, vastasin. Sattuu vain silloin, kun nauran. Könösen kasvoille nousi kevyt aavistus hymystä. Kollaani on tulossa, hän jatkoi. Kollaani, älähdin, ja yritin nousta edes istumaan. Könönen painoi minut hellästi takaisin. Ole sinä vain siinä. Mutta komentaja itse, miksi? Kuulin, että meidät palkitaan äskeisen johdosta kunniamerkeillä, Ladau kertoi. Vasta sen jälkeen sinutkin siirretään. Jaa, onhan se mukava saada mitsku rintaan. Minkähänlainen peltilätkä sieltä on tulossa? Ainakin haavoittumismitali meikäläiselle. Sekin, Könönen sanoi, mutta tulee vähän muutakin, kuulemma. Mitä? Kuulemma nimittävät meidät Rautaristin ritareiksi. Se tarkoittaa, että saadaan ensimmäisen luokan rautaristit, Yrjö. Ensimmäinen luku. Painoin lyijykynän terää paperia vasten niin voimakkaasti, että se katkesi. Kaivoin suutuspäissäni teroittimen laatikosta ja aloin pyörittää. Harmitti. Kaikki asekuntoiset miehet olivat rintamalla ja minun piti istua kökkiä täällä tehtaan konttorissa. Kaiken lisäksi vaneritehtaan johtaja, insinööri Väinö Ikonen, astui samalla hetkellä ovesta sisälle. Hän oli pukeutunut suojeluskuntapukuun, kuten minäkin. Olihan hän myös Suolahden suojeluskuntaosaston piiripäällikkö. Puvuissamme oli kuitenkin se ero, että hänen kauluskäänteissään komeilivat havunneulaset, kun taas minulla kaikki oli yhtä ja samaa harmautta. Täällä se vaan meidän yrjöpoika ahkeroitsee, Ikonen virnuili sen enempiä tervehtimättä. Hän oli ehtinyt jo keski-ikään, hiusraja oli karannut pahasti otsalta ja se vähän mitä tukasta oli enää jäljellä oli pahasti harmaantunut. Vyötärön seutu pullotti siihen malliin, että hän oli ollut ruoka-aikaan harvinaisen hyvin kotona. Takin napit olivat niin tiukalla, että pelkäsin niiden irtoavan. Itse olin hoikka kuin pajuvitsa ja yhtä notkea. Väsyttikin hillittömästi. Minulla oli ollut edellisenä yönä vartiovuoro täällä Suolahdella Riihivuoren ilmavalvontatornissa lottien turvana, jonka jälkeen oli pitänyt kiiruhtaa takaisin tehtaalle. Sillä vartioimistehtäviin kuului myös isoista varastorakennuksista huolehtiminen. Pikkusisko Kaisukin tähyili Riihivuoressa kiikareilla yölliselle taivaalle paksu turkki yllään, vaikka ikää ei ollut 14 vuotta enempää. Niissä touhuissa tavattiin nykyään enemmän kuin kotona. En voinut olla heitä ihailematta. Kun miehet olivat rintamalla, naiset joutuivat ottamaan vastuun kotipuolen tehtävistä. Jopa alaikäiset tytöt valjastettiin nyt isänmaan palvelukseen, kuten Kaisukin. Yhdistetty leivin kautta mankelitupa oli jatkuvasti lämpimänä ja se toimi yöaikaan vartiokämppänä.